Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu dargaggoo Moosisaa Ibalxaal yeroo darbe bu'aa bayii jireenya isaa nuuf qoodaa ture addatti immoo kanaan dura gaa'illi haati isaa yeroo lammaffaaf ijaarratte sababa isaaf diigamuusaa ammas immoo gaa'illi abbaasaa sababa isaatiif diigamuuf sodaa jedhu rakkoo keessa galuuf akka jiru nuuf caqaseetu sababa yerootiif addaan kunne kunoo har'a kutaa 4ffaa keessatti ergaa sanarraa addaan cite dhaga'uuf jirtu nu faana turaattiin eebbifama.
Magaalaa sanaati namni listiroo ijoolleen sabala listiroo hojjetan yookiin immoo kophee qulqulleessanii jiraatan jiru turan isaaniitiin itti siqeen gaafadhu jechuudha. Achiitii maqaa isaa dhahuun barbaadu ijoollee. Akkas haaraa dhufan qodaa garaa garaa hin qabne qaxaree kan hojjechiifatu jira beektaa. Naa namicha kana dhagee na hojjechiifadhu nan hojjedhaan jedhe. Dandeessaan rakkoon qabu naan hojjedhaan hojiin haaraa mitanaaf hin jedheeni dhibba jaadha ture ijatte jechuudha yeroo sana. Innaa isa barattan qaxaramee isaaf hojjettaa dhibba jaasii kafala jedhan akka sharaafaa miiccitee immoo kan keedha. Garuu inni kaan dibaa fi hodhaan kanuma isaatti fudhata. Achi jalqabee tanan mana kiraan barbaadadha jechuudha fiigo. Manni kiraa yeroo sana meeqadhaa 150 ture. Nan bahee jechuudha. Gaafa manaa bahu amanuu hin dandeenye bakka. Inaan abbaa kudhan itti himee nan baha kana booda of dandeenye bahuun qaba. Madda rakkinaas itti ta'uun barbaadu waan ta'eef nan baha jedheeni. Hin baatu naan eessatti baatan naan jedhe kireeffadheen galaa jedheen. Achi yaadi kuuni sana amansiisne jechuudha. Namtichatti sana qaxaree sanatti gaara kokkotti meentu rakkas akkasitti rakkachaa waan jiruuf maaloo na qaxarinaan ishinaan jedhee na fudhate. Innaan barumsa kootumaan baradhu listiroo jechuun jalqabe. Shiiftiidha waan ta'eef barumsa nuti achi barannu yeroo kilaasii koo dhaqu inni boqonnaa naaf laata yeroo achi dhufu naan hojjedhaa fi ittiin akkasitti jedhu kiraayi koo manaa nuuf fudhadhee qodaa tokko tokko guuttadhee barumsa koo itti hanfuufi jechuudha. Ittiin nuuf gargaaru kutaa 10 egaa kutaa 9 girillee keessatti kan xumure kutaa 10 as dhufee ji'a tokko booda mana abbaa koodhaa bahaa jira. Innaa chaalenjii ulfaataadha ture kan si dhiibachuudha. Innaa sana booda obboloonni haadha buddeenaa kooti bakka mucaan kun hin tabalaashee duriyyoo muusaadha bakka baadiyyaa irraa dhufee. Haala magaalaan beeku namni isa to'atu hin jiru taanaan namni isatti dheekkamu hin jiru taanaan hin bada bakka mucaan kun jedhanii abbaa kootti himanii abbaan kun immoo kana sodaatee na doorsisuu jalqabe jechuudha.
Manatti
deebi'u qabdaa waan manatti hin deebisu ta'e duriyyeedhaa nama saamiisu dhufeeraa nama ajjeessetu dhufeeraa waan ta'eef nama kana naa qabaatii naa hidhaa dheetanan poolisitti meeshii qabsiisanan akkasitti yaadu isaaf na dinqe galatoomii jedheen waa'ee keef waanta ani yaadu dogongora akka hin taaneen itti mul'atee ture. Ati abbaa koo akka hin taane beeka ture sababni isaa natti rakkanne nan beektu sin beeku abbaa koo dhadheessi amanee dhufuun koo baay'ee natti ulfaata. Amma immoo sitti immoo banda rakkinaa sitti hin ta'u jedhee ba'uun koo anaan durii na teessisaa ta'e na godhi dhaqina himadhu rakkoon qabu dhugaa yoo jiraate bilisa sana baasaan jedheen. Namichi inni na qaxare immoo mucaan kun maal isin godhee dheen. Isayyuu inni mataa isaa gadi qabatee addanaa hojjetee jiraachuunsaa isiniifuu madda nagaa ta'uu qaba. Otoo himattanii immoo dubbiifitti fidaa jirtu isini akkamitti akka sawaamtan beektu. Maatiirraa isa kaasatanii atiliisti bakka jiraatu ture irraa isa fiddanii asitti madda rakkinaatti taatanii kaatanii maalii fi dubbiif itti fiddu haa baratu. Poolisoonni immoo asitti isa argaa jiru akka inni itti hojjechaa jiru waan ta'eef ofuma keessan qaanuuftu waan ta'eef dhiisaa ittiin jedhee namtichi na dhiisee barumsa kootan fuufi jechuudha. Barumsa kootuma baradhu kutaa 10 kilaasii godhas ammas harkama tokkoffaan ba'e kan si dhibu waldaatti leenan jimaa yeroo waldaa shaakalaan deemu naa eeyyama namtichi itti meera waan ta'eef. Dhaqee waldaa keenyaafiin bakka akkasii deeminaan jedha amantii koottis baay'ee cimaan ta'ee gareedhaan shaayanan tajaajilaa barumsa koo nan baradhaa ofii koof tajaajiluun jalqabe kiraayi manaa koo ofii koon kafaladhaa nyaata wanta na danda'amu hundumaa ofii koon danda'a ture akkasittiin kutaa 12 xumura jechuudha ofuma koota nuuf barsiisu mabbaan koo bakkeetti na argaa na dubbisa na afaaniin wal dubbisna sana booda kutaa 12 xumureen kaampaasii gahuun dhufe jechuudha kaampaasii gaafa deemuun gahu wantan galii ani listiroo sanarraa argadhu badaama wanta naaf taa'un qusadhu waan hin taaneef yaadama jiraachuun guyyaa bakka ulfaata. Akkasittiin waan hin jiraadhuu fi kan si dhibu kutaa 12 baradhu kiraayi manaaf akka falachuun dadhabee jira. Qormaata taraansiif of qopheessaan jira. Dubbisuun qaba waan ta'eef yeroon hojii hojjedhu xiqqeessee dubbisa koofiif yeroo laachuu jalqabeen ture beektaa yeroo isaan gara dhumaa keessumaa naannoo gara xumuraa ji'a 31 jechuudha. Kiraa mana kafaluu hin dadhabee. Innaa baay'ee irra kadhee seenaa kana eenyutti ni won akkamitti akkanarra deemee dhufee akkamitti akkanas ga'ee namatti honumees nan hubatanii beektaa namaaf hin galu waan ta'eef dubbachuun hin sodaadhe. Haadhan qabu abbaan qabu jechuun danda'u lubbuudhaan jiru na gargaaran jiranii haadhi kookkan siin jiranii dhukkubsatu taatee dhukkubni sun badaa itti deebi'aa irraa deebi'aa qaama miidhamtuudhaan waan ta'eef na gargaaruu hin dandeessu amma kanaatti abbaan kookkan akkas na godhe kanaan abdii godhadhe so namatti himuu hin danda'u waan ta'eef jireenya kootti xumura gochuu barbaadan ture yeroo tokko dadhabee elektirikii qabachuu fi qofaa kun mana kireeffadhee galaa waan ta'eef galgala tokko waaqayyo nan beeka of balleessuun akka cubbuu natti ta'e lubbootina keessa kana guyyaa feete akka fudhachuu qabdu nan beeka garuu. Rakkina koo kanaafis faladhabeera waan ta'eef nagaa jireenya dachee kanarraa dheen kutaa 12 elektirikii qabadhe fajjeessuuf kan ture dhugumaan siin jedha garuu otoon beekin gaggabee tanaan of argachuudha galgalan akkas godhee naannoo sa'aatii 5 akkasitti of ajjeessuuf sammuu kofaan wal'aansoo guddaa keessa galeen ganama bariin of argachuudha gaggabeen lafuma ittiin sonchiisu ofuma koo ganama gaafan ga'u sa'aatiin 1 waan ta'eedha bari'ee jechuudha galgala sun akkamitti akkanaa bari'ee akkamitti akka dhiyeen beekun manni koon cufamnee balballiin cufamnee akkasittiin ture. Sokko taa 12 xumuree waaqayyoof galatu qabxiin seensa yuunivarsiitii naa dhufeera. Yaaddoon koo akkamittiin immoo kaampaasii sana deema kan jedhudha. Tiraansipoortii maaliin hin deema shaanxaa maaliin hin bitadha wanta tokko wanti fireeshmaaniif barbaachisu tokko jira. Akkam godheen sana bitadha kan jedhu gaaffii guddaa natti ta'e ture. Achi siistariin koo kaampaasiidhaa xumurtee eebbifamtee baateetti isheen akka eebbifamtee baateen isheenis wal'aansoo jireenya waan qabduuf akka koo dhiira miti isheen wal'aansoo akka kanaa bakkee jiraatte waan hin jenneef. Akka eebbifamtee xiqqateta gara heerumaatti deemte jiraachuun qaba bakka amanuuf dandeenye jiraachuun qaba rakkachuun qabu jette gara heerumaatti deemte isheen illee waan gargaaru hin dandeessu turte jechuudha garuu wanta jiruttan himee bakka akkas hin ta'eera barumsa naa dhufeera waan ta'eef deemuun qaban kaampaasiin jedheeni hin dandeessu na gargaaru waan ta'eef reef hojii qabatti natti fakkaata yeroo sana miindaan ishee baay'ee nama kufalchiisa miindaan digirii jalqaba meeqanaan jettee 2000 waan akkasiimu 3000 waan akkasiinaan jettee turte. Kun wanta ulfaatudha. Kanaaf ishee natti ulfaate ture ishee gaafachuun abbaa makootu 700 naa kenna jechuudha. Dhumarratti yeroo deemuuf ka'ee 700 waggaa 1ffaadhaafidha. 2012 dhagaa. 2012 waggaa 1ffaa kaampaasii yeroo deemaa jiru. 2011 taraansii kanan fudhadhe. Achi kaampaasii 700 qabadhee deemee jechuudha. 700 gaafa qabadhee deemu kan naga'ee Dabra Maarqos ture. Biyya haaraadhaa naannoo haaraadhaa. Afaan kanammoo wal'aan somaan hin bareera iyyuu malee baay'ee rakkisaadha turenna. Achi naga'ee. Birriin koo kaampaasii galee gaafa guyyaa 1-2 booda dhumte. Kan sidhii baas Finfinnee kana siree qabadhee tanaan bulan ture waan ta'eef magaalaa naqamtee irraa dhufeen Finfinnee keessaan bulaa Finfinnee keessaa buleen achi waan darbuuf birriin sun narratti dhumte akkuma kaampaasii ga'eetti jechuudha. Eenyuun akkan gaafadhu hin beeku inni abbaan koo akkuma siin jedhee baajata waggaa xumureetu na laate haa ta'u maal akka godhee na laate hin beeku. Waan hin turreefi gaafachuudhaaf hin danda'u. Harmee gaafachuudhaaf of dandeessu. Siistariin akkuma siin jedheedha. Sababa bakka baay'ee rakkina guddaa keessan galee Dabra Maarqos hin qorra ture. Ani wayyaa uffata halkanii hin qabu baay'ee natti qorree nan rakkadhe jechuudha. Innaa ituma akkasittiin jiru obboleetti kottanime bakka baay'ee rakkachaa jira qorra nan dadhabee kaman godhaa natti ulfaatee hin jedheeni. Naa obsii miindaan jalqabaa gaafa beensii erga naan jette siistariin. Tole jedhee tanan nan eeggadheeni. Achi silkiin koo silkii ishee xiqqoodha turte. Ishee xiqqoo taateeyyuu. Qadaaddiin qabduu dhiigaan ishee faan babaate keessa akka miidhaa akka rakkisaatti waan hanbiteeruudhaaf jechuudha. Achi birriin akkanaa galeef akkanaa hin gallee beekuu hin danda'u. Isumaayyuu immoo silkii ishee xiqqooman siin jedhe kana na jala hatanii kaampaasitti jechuudha. Kunumtu waan guddaa ta'e jechuudha. Sana booda kaampaasii keessatti silkii hin qabuun. Yeroo obboleetti koo faana silkii ijoollee doormii jiran faana bilbilee argaanii silkii siiga ishee yeroo naan jettee isaanirraa dhageen fudhadhaa. Onni jedha malee. Waan tokko hin beeku jechuudha. Hiriyoota kofaan wal arguu dhaan barbaade bakka akkasitti wal argarraa maal jedhee tanan kilaasiidhaa yeroo baanu yookiin kaaffeedhaa yeroo baanu bakka akkasitti wal argina yookiin laabireeriin jira jennee wal agarra malee ooma tokko wal arguu hin danda'u silkii waan hin qabneef jechuudha. Siistariin koo hawwiidhaan ji'a tokko kanan eegaa ture dogongoraaniidhaa ta'u akkamitti akka nagalee hin beeku birrii isheen nagashitee ta'u dubbachuudhaaf adeemsisa. Birrii 100 akkasitti nagalee. Ani akkamitti akka ta'e hin beekan. sisteritti bilbilee ana gammachuudhaan gaasa ibriisii gashee dhaa dhaqee baafadhu naan jettee tuna gaafa meeqa sana ibrii meeqa na galeera dhaqee gaafa nagee gaafa dhibba tokko qofatu galeera naan jedha akka wanti warraachuu na jennaan kan baasoo dheetananiisi tsaatti dheemaniisi nan baree beekaa dhufan amansiise kana bura nama gaafachuun qabu yoo hin jiraadhe naan jiraadhaa yoo hin dhabe naniisan jedhee tananiisi gargaarsa namaa hin beekuun ture dura ofii koof bara gaaraa waan tureef haaraas natti ta'e. Dhibba tokko akkamittiin akka isheen keessatti ilmi beeku gaafadhiin ture isheedhaan dhibba sadii sii gashee naan jedhu garuu dhibba sadii miti dhibba tokko jedha akkaawuntii koo sanarraa akkamittiin akka ta'e hin beekun annaa bakka dhiisin jedheeni lamata sin gaafadhuun jedheen achi abdiin kutadhee namarraa nama abdii godhachuun hammam akka nama miidhu yeroo sanaan argachuudha gargaarsa namarraa argadhee hin beeku waan ta'eef abdii guddaa namarra godhadhee sanaan baay'ee great disappointment ture naaf achi abdii kutadhee sanaan isa ijoollee faana. Rakkoo jiru tokko tokko ijoollee kilaasii keenya oromiyaa irraa dhufan jiru isaanitti himachuun jalqabe saamunaa yommuu isaan bitatan yeroo isaan irraa fufaa nama ta'an miicaa dhala ture wayyaa koo dookumentii koppiin godhu ijoolleedhaan onni irratti koppiinaa godhaan jedha laabireeriin jedhama mitire kompiitar achi keessatti koppiinaa godhaadheen achirraan dubbisa homa tokko koppiin godhu akkaataa kanatti tun jiru waggaa tokkoffaa seemistara tokko xumurree seemistara lammaffaa irratti koronaan dhufee gala koronaan dhufee dhangala'a sana booda. Immideetilli bahaa nuun jedhani gibbiidha. Gibbiidha gaafa bahaa nuun jedhani yaaddoon koo amma eessa akka na godha. Eessa akka galuun beeku maaliif dura kireeffadhee galaan ture of jiraachisaan ture amma yuunivarsiitiif jedhee mana kiraa koo sana gadhiiseera qodaan itti jiraachaa ture namoota ollaaf namoota tokko tokkoof laadheera eessa akka galuu naa galuu dandeenya jechuudha. Sistarii bira akka hin deemneef ba'aatti ta'uu hin barbaanne reefee heerumtee jirti sodaan qabus immoo jireenya haadha koo diigeera jireenya abbaa koo irratti gufuu akka hin ta'eeru nan beeka. Jireenya ishaarrattis gufuu waan ta'uu barbaanneef naqushee bira jedhee murteesse.
Muusisaan yeroo lammaffaaf gaa'ilaa abbaasaa akka hin diigamne gochuudhaaf kophee qulqulleessee jireenya ofiisaa geggeessuu eegaleera. Jireenyi ulfaatee guyyaan inni ibsaa qabate of ajjeesuu barbaades darbee barnoota isaa xumuruudhaan gara yuunivarsiitii Dabra Maarqositti imaleera. Yeroo yuunivarsiitii ga'us immoo uffata qorraa hin qabu. Bilbilinni harka irraa qabus hatameera. Maal ta'e na laata? Sagantaa ittaanu keessatti kanaaf dhageenya ammaaf asumaan nagaatti isiniin jenna nagaan nuuf tura.
Argannoo guddaa tokko argatte galmee addunyaa irratti yoo caafame maalaaf godhaa kun egaa gooftaa koo galmee kan keerraa moo yoo hin dhibame. Lafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mitawwii garaa koo akkaami koo lafa nyaachiseeti na agarsiise lafa dhaala koo. Lafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mitawwii garaa koo akkaami koo lafa nyaachiseeti na agarsiise lafa dhaala koo. Muntaa'ee yeroo koo rakkoo na hindaa nonne koobsuna laatu. Taasisee nadaraa gooftaa koo tajaajila bu'aa fooniif kaatu. Bishaan iddoo aarsaa jalaa rukkoo naafa haaressuma loona beekoo. Wallaan soolaa faawunaa jalqabee hojii dhaabuu fi kartuunni kakoo. Erga waan hundaasiif jecha dhiisee kaboo muchummaadhaasiif dhibame. Dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dhibame.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Waaqayyootti kan jaalatamtan dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan gooftaa hunduma keessaniif lafa jirtanitti isiniif haa ta'u har'as sagalee waaqayyoo wal wajjiniin ilaalla. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa ilaalutti otoo hin deemin waaqayyoon wajjin kadhanna. Si galateeffanna abbaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Waan nu gargaarteef har'as yeroo waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Ammas yeroo kana dubbii kee dhaga'uu barbaanna. Dubbiin kee jireenya keenyaaf barbaachisa gooftaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii kee irratti hubannaa nuuf kennuun jaalala kee haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya ati eebbisi anattis gargaarami dubbii kee nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Kabajamtoota dhaggeeffattoota har'a qo'annaa keenya wangeela Yohaannis boqonnaa lama kutaa isa xumuraa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kutaa sadan darban keessatti wanti nuti wal wajjiin ilaalaa turre gooftaa Yesuus qaanaa Galiilaatti dinqii guddaa akka hojjete Dinqiin sun dinqii Yesuus isa yeroo jalqabaa akka ta'e ilaalleerra. Dinqiin sun bartoota yeroo sanaa Yesuusii wajjin jiran akkamitti akka inni jabeesse, amantii isaanii akka inni guddise, walumaa galatti kennaa Yesuus isa yeroo hundumaa ho'aa fi haaraa ta'e, dabalataan amantii Yesuus itti guddatuu fi sadaffaa irratti immoo wanti nuti ilaalle yoo jiraate obsaan Waaqayyoon eeguu kan jedhu, Waaqayyo waan gaarii akkasiif godhu abdadhuuti eegi kan jedhu ilaallee turre. Har'a immoo kutaa isa xumuraa kan nuti irratti sagalee Waaqayyoo ilaallu kutaa kana keessa Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:8 irra isa jiru irratti xiyyeeffanna. Innis achirraa yeroon dubbise akkas jedha: isaan hamma afaanitti guutanii isaan isa ciricha geggeessutti geessanii jedha. Asirraa maal ilaalla? Ajajamuun qajeelfama Waaqayyoo hordofuu kan jedhu ilaalla. Ajajamuun qajeelfama Waaqayyoo hordofuu. Iddoo kanatti Maariyaam gara Yesuus dhaqxee akka daadhii wayinii dhume Yesuusiin gaafattee turte. Sana booddee Yesuus akka eegan itti hime. Sana booddee erga eeganii gooftaa Yesuus gaaffii Maariyaam sana deebisuudhaaf dhufe. Yeroo deebisuudhaaf dhufu akkas jedhe: bishaan gaanota kanatti guutaa'edha. Asirraa maal argina firoota koo? Ajajamuu argina. Akkuma barnoota keenya yeroo darbee keessatti ilaalle, bishaan gaaniitti guutuu fi daadhii wayinii barbaaduun waan wal argu miti, waan wajjin deemu miti, wajjin hin deemu. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo nu ajaje taanaan isa Waaqayyo nu ajaje sana gochuutu nu barbaachisa, tole jechuutu nu barbaachisa. Jarreen sun Yesuusiin falmuun dhaqne, maal godha bishaan gaaniitti naquun hin jenne, daadhii wayinii barbaanna nuti hin jenne. Yeroo inni bishaan gaanitti naqaa jedhu bishaan gaanitti naqani. Kana jechuun maal jechaadha? Hin ajajamani. Ammas buusaatii geessaa jedhe. Maali bishaan maaliif geessina hin jenne? Buusanii geessan. Yeroo sana maaltu ta'e? Bishaan daadhiitti jijjiirame. Daadhiin sun kanaan dura kan ta'e hin beekne ta'e jedha. Yeroo tokko tokko Waaqa nu gaafatu akka yaada keenyaatti waan hiikkaa hin kennine nutti fakkaachuu danda'a. Garuu wanta sana gochuun nurra jira firoota koo. Ajaja Waaqayyoo kan jedhu qabxii 4 gurguddaan kaasu barbaada. Ajajni Waaqayyoo yeroo baay'ee Waaqa jireenya keenya gargaaruu gaafa barbaadu ajaja salphaa ta'e nu ajaja. Inni tokkoffaan ajajni Waaqayyoo salphaadha. Lammaffaan ajajni Waaqayyoo hin danda'ama. Salphaadha jechuun namni hundumtuu gochuu danda'a jechaadha. Hin danda'amas waan hojiitti hiikamuu danda'uudha. Sadaffaa ajajni Waaqayyoo waan qabeenya addaa, waan humna keenyaan olii waan nu gaafatu miti. Kan biraan immoo ajajni Waaqayyoo jireenya keenyaaf bu'aa qaba. Gaafa laaltan Yesuus gaafa isaan ajaje waan guddaa isaan gaafateera. Bishaan gaanitti naqaa jedhe. Bishaan gaanitti naquun waan hin danda'amne miti, waan ulfaataa miti, waan qabeenya namaa baay'ee fixus miti. Dhumarratti immoo sasalphaa fakkaata. Dhumarratti immoo gaafa laallu bu'aansaa guddaa ture. Kanaan kan wal fakkaatu seenaa dubartii tokkoon isinii kaasuu barbaada. Dubartii tokkotu turte mootota isa 2:1-7. Dubartiin kun haadha manaa raajotaa keessaa tokkodha. Gaafa 2:4 dubbifnu akkas jedha: abbaan manaa koo garbichi kee hin du'e, inni Waaqayyoon akka sodaatu atiyyuu beekta. Amma garuu namni gatii isa irraa qabu tokko ijoollee koo 2 fudhate garba godhachuuf dhufeera jettee jedha. Dubartiin kun iddoo kanatti intala raajotaa keessaa tokko turte. Maatii Waaqayyoof abboomaman keessaa tokko turte dubartiin kun. Haa ta'u malee duuti abbaa manaashee harkaa fudhate. Amma imimmaan abbaa manaashee isa duuti irraa fudhate otoo hin fixiin abbaan gatii ijoollee ishee fayyaatti irraa fudhachuudhaaf dhufe firoota koo. Amma boo'ichi boo'icha dabalee gara mana nama Waaqayyoo dhaqxe dubartiin kun. Akkas ture abbaan manaashee yeroo fayyaatti jiru horii namarraa liqeeffateera. Horii kana otoo hin deebisiin inni idduutti du'e. Sana booddee akka aadaa yeroo sanaatti maaltu ture? Namni liqaa namarraa liqeeffatee waan deebisu gaafa dhabe ijoollee isaa itti darbee fudhatee bakka liqaa sanaa ijoollee isaa ergata. Hubadhaa ijoollee warri qabdan. Ijoollee keessan garba gootanii namaaf kennuun hammam akka isinitti ulfaatu ilaala. Dubartiin kun amma qobaashee jirti. Imimmaan abbaa manaashee hin fixanne. Haa ta'u malee garuu dhufee namni kun ijoollee kee naa kenne dhe butee harkaa fudhachuudhaaf. Horii idaansi irraa qaba. Ijoollee kee ergadha jechuudhaan dhufe. Dubartiin kun gaaddite waan gootu wallaalte. gara nama Waaqayyo dhaqxe, Elsaayi kan jedhamu gara raajii Waaqayyo dhaqxe. Raajii Waaqayyo kanaan maaloo maal godhu? Abbaan manaa koo hin du'e, horii namarraa liqeeffateera. Namichi immoo irra dhufe kun waan kaffaluun qabu, ijoollee koo narraa fudhachuuf jedha namichi kun, maaloo maal godhu jette. Maalis yoo ta'e nama Waaqayyo kana biraa yaada tokko hin dhabu kan jedhu abdattee gara raajii Waaqayyo deemte dubartiin kun. Boqonnaa 4:2 dhaqnee gaafa dubbisnu namni Waaqayyoo Elsaayi waan tokko fideefi. Gaaffii tokko ishee gaafate dubartii kanaan akkas jedhe, attamitti si gargaaruree mee wanta mana kee keessaa qabdu natti miidhe. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ajajni Waaqayyoo salphaadha, hin danda'ama, bu'aa qabeessadha kan jenne kanaaf. Maal qabda mana kee keessaa? Dubartiin kun homaan qabdu wanta idaa ishee kaffaluu danda'u maaliin si gargaaru gaafedhu namni kun akka jette. Mootota isa 2:4-7 sagalee Waaqayyoo kana nutti hima. Sana booda namni Waaqayyoo qajeelfama salphaa kan humni ishee danda'uu fi kan rakkoo ishee furmaata ta'u kennee fi galanni gooftaaf haa ta'u. Kan humni ishee danda'u, kan rakkoo isheef immoo furmaata ta'u, haadha hiyyeessaa kana, idaa kana kan irraa baasuu danda'u, garuu kan humni ishee immoo danda'u fala fideef namni Waaqayyoo. Akkas jedhe ajaja kana ilaalaa hin dinqifattu. Akkas kan jedhutti ture. Dubartiin kun deebii deebifteef akkas jette, ani waan tokko illee hin qabu, dhadhaa ejersaa cuggee tokkitti hin qaba mana koo keessaa kan jedhu. Cuggeen meeshaa safaraati. Waan xiqqoo kan of keessatti qabachuu dandeessu dhadhaa ejersaa xiqqoo qabdi mana ishee keessaa. Kanaaf kanatti himte. Sana booda kana gaafa dhaga'u namni Waaqayyo kun ajaja kenneef, ajaja isaa 1:6 isin hin dubbisa. Hubadhaa, isinitti himuun barbaada. Inni tokkoffaan akkas jedhe, ganda dhaqiitii jedhe, qodaa duwwaa olloota keerraa xiqqoo otoo hin ta'in baay'isee ergifadhu jedhe namni Waaqayyo kun. Gaafa laallu laala, waan dubartittiin kun dandeessuudha han raajii Waaqayyo kunitti hime. Ganda dhaqanii meeshaa ergifachuun hin ulfaatu. Dhaqi meeshaa ergifadhu, meeshaa baachuu danda'u, gaanii waan gurguddaa ta'e ergifadhu, hamma humni kee danda'u namni kun. Dubartiin kun kana goote. 2:5 immoo akkas godhi jedhe. Ilmaan kee waliin gara manaatti deebi'iitii balbala kee cufadhu jedhe. Kunis ajajadha. 3:3 immoo akkas jedhe, dhadhaa ejersaa sana qodicha hundumaatti naqi jedhe. Anaan baay'een ajaa'iba iddoo kana firoota koo. Dhadhaan ejersaa sun cuggee xiqqoo keessa jirti, meeshaa safartuu xiqqoo keessa jirti. Haa ta'u malee garuu meeshaan isheen ergifatti baay'eedha, gurguddaadha. Kanaaf namni Waaqayyo kun maal jedhe, dhadhaa ejersaa ishee cuggee xiqqoo keessaa kana meeshaa isa gurguddaa sanatti naqeedha. Kun akkamitti danda'ama jettani yaaddu firoota koo? Gaaffii guddaadha kun. Waan xiqqoo keessaa waan guddaatti naquu moo waan guddaa keessaa waan xiqqootti naquudha wanti fuula namaa duratti hiikaa qabu? Garuu raajii Waaqayyo isa xiqqaa keessaa isa guddaatti garagalcheedha. Waaqayyoof hin danda'ama, galanni isaaf haa ta'u. Bishaan gaanii kanatti guutaa isa jedhe Yesuus kana wajjin wal fakkaata. 4:5 irratti yommuu inni guutu jedhe jalaa fuudhii kaayyedhe. Attam nama ajaa'iba firoota Waaqayyo! Attam nama ajaa'iba! Yommuu inni guutu maal godhi? Jalaa fuudhii kaayye. Maaltu guuta? Waan safartuu xiqqoo keessatti naqameetu waan guddaa guuta. Dubartii kanatti gaafa himu, dubartiin kun amantiidhaan goote kana. Sana booda 5:5 irratti akka jedhe, dhaqi dhadhaa ejersaa sana gurguri gatii kee baafadhu jedhe. Inni 6:5 isarraa kanaaf immoo atiif ijoolleen kee ittiin jiraadha jedhe. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Dinqii akkamiitti firoota koo meerra deddeebi'aa dubbisaa iddoo kana. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Iddoo kanatti gaafa arginu dubartittiin sun akkuma inni jedhe goote qodaa ergifatte. Sana booda qodaa erga ergifattee booda manatti ol galtee balbala ishee cufatte. Sana booda ijoollee ishee wajjiniin dhadhaa ejersaa sana fuutee gaggaragalchite xiqqaa keessaa isa guddaatti garagalchite, isa guddaan hin guute jalaa fuutee keesse dinqifatte. Sana booda gara gabaatti baaftee hin gurgurte. Gaafa gurgurtu idaa ishee baafatte sana booda isaafe nyaadhaa itti jiraadhaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan dubartiin kun mana ishee keessaa qabduun gargaare Waaqayyo. Obboleessa obboleetti har'a waan tokkoon sitti himu barbaada. Waaqayyo waanuma qabduun, waanuma si harka jiruun, waanuma ati dandeessuun si gargaaruu barbaada. Waan humna keetii olii sin gaafatu, ati garaa keetii amantii guutuu qabaannaan. Haa hubannu firoota koo, cidha qaanaatti ta'e irratti rakkinni guddaan mudate daadhii wayinii dhumuusaati. Rakkoon isaanii daadhii wayiniiti qaanaa galiilaatti wanti mudate. Asittis gaafa laallu haadha hiyyeessaa gargaarsaaf gara Elsaayitti iyyatte kana rakkinni guddaan mudate yoo jiraate sababii gatii namaaf ijoolleen ishee garboomuuf dabarfamanii kennamuu isaaniiti. Jarreen kun rakkoo isaanii baraniiru. Kanaaf Maariyaam dhaqxee rakkoo ishee waan beektuuf daadhii wayinii hin qabani jetteen. Dubartiin kun immoo dhaqxee rakkoo ishee waan beektuuf Elsaayin dhaqxee maal jettee ijoolleen koo garboomuuf jetteen. Obboloota koo bara keenya rakkoon guddaa nuti qabnu maali? Gara nama Waaqayyootti fiduudhaan nu barbaachisu. Gara Waaqayyootti fiduudhaan nu barbaachisu. Rakkoon humna keenyaa olii kan nuti amma ammatti falatti kennuu hin dandeenye maaltu jira? Akka jarreen kana lamaanii rakkoo keenya adda baafannee furmaata isaanii barbaannaa nuti har'a waan lama nu barbaachisa. Rakkoo keenya adda baafannee beekuu qabna. Lammaffaan immoo rakkoo keenyaaf gara isa rakkoo hiiku gara Waaqayyoo dhufuutu nu barbaachisa. Maali rakkoon keenya? Inni guddaan har'a addunyaa keenya rakkisu nuunis jireenya keenya rakkisu rakkoo guddaan rakkoo cubbuuti. Cubbamoota ta'uu keenya beekuun nu barbaachisa. Waaqayyoo hubannaa kanaatiif gara jireenya keenyaa akka dhufu kadhannaa kooti. Heertuu xumuraan dubbisee ergaa keenya walitti qabu barbaadu yoo jiraate mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 19 fi lakkoofsa 20 irraa isa jirudha. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 19 fi lakkoofsa 20 irratti sagalee Waaqayyoo akkas kan jedhu nuuf barreesseera firoota koo. Warran jaalladhu hundumaa balleessaa isaaniitti nan mul'isa. Barsiisuudhaaf nan adaba. Ammas dhimmiiti yaada garaa kee geeddaradhu. Kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala na rukuta. Namni sagalee koo dhagaye balbala yoo anaaf bane ani ol nan lixa. Isa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Innis ana wajjin nyaata. Ani mo'ee teessoo abbaa koo irraa akkuman taa'e innis teessoo koo irraa akka taa'uuf aboo nan kennaa feera. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Har'a rakkina keenya keessaa kan nu hiikuu danda'u. Furmaata kan nuuf ta'uu danda'u waan sadii nuuf ka'e iddoo kanatti. Dhimmi yaada garaa kee geeddaradhu jedhe. Sagalee koo dhagayi jedhe. Balbala naaf banii animmoo ol nan lixaa si wajjin maaddiitti hin dhiyaadhaa jedha. Har'aa Yesuus gara keenya dhufuu barbaada. Rakkoo keenya beekne cubbuu keessa dadhabbii kee jiraachuu keenya beekne gara isaa dhufuu barbaannaa firoota koo. Balbala isaaf bannaa cubbamoota ta'uu keenya ni amannaa yaada garaa keenyaa ni geeddarannaa yoo akkas ta'e Yesuus gara keenya dhufa. Kanammoo gochuu hin dandeenya. Waan nuti hin dandeenye waaqa nu gaafatee hin beeku. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kun fedhii keenyaa obbolootaa. Kun fedhii keessanii dhaggeeffatootaa. Isaayaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti akkas kan jedhu caafameera. Tole jettanii yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu nyaattu diddan yoon irratti kaatan garuu billaan isin nyaata jedha. Yesuus akka nuti tole isaaf jennu barbaada. Gara isaa akka dhufnu barbaada. Sana booda akka isaaf ajajamnu ajajni isaa waan humna keenyaa waan ta'eef. Kanaaf gara isaa dhufuun isaa manachuun isaa abdachuun fedhii keessanii yoo akkas ta'e waaqa hunduma keessan haa eebbisu. Kun fedhii keessan yoo ta'e waaqayyoon akkasiin kadhattan ana wajjin isinaaf feere waaqayyoo wajjiniin kadhanna. Waaqa abbaaf ilmaa waaqa hafuura qulqulluu galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waan nu gargaarteef waan nu gaggeessiteef galatoomi. Qonnaa keenya guyyoota itti fufinsaan nuuf dhiyeessite irratti ulfaadhu. Waan nu barsiifteef eebbifami. Ammas gooftaa wanta baranne kana hojiitti hiikuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Har'as siif akka ajajamnu ajaja kee hojiitti akka hiiknu jaalala kee haa ta'u. Kun hundumtuu akka fedha keetti jireenya keenyaaf haa raawwatamu. Waan nu gooteef ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen.